Nu er Georg Metz ved mikrofonen.
I det tredje rige fortaltes under dødsstraf for satire mod regimet, at en mand opsøgte folkeregisteret og bad om navneforandring. Jamen, hvad hedder de, blev han spurgt. Adolf Lukumsbræt, lød svaret. Så forstod folkeregisterfunktionæren jo godt mandens ønske. Hvad ville de så hedde i stedet for Lukumsbræt, herr Lukumsbræt? Jamen, svarede manden, jeg er godt tilfreds med mit efternavn. Det er Adolf, det er fornavnet, det drejer sig om. Navne skaber folk. Navne forbindes med personer på livets vej. En over fremmede navne kan selv i Ishøj, Skjern og Struer få et forklaring sker, såsom det græsk-arameiske drengenavn Jesus, eller blive så belastende, at ingen selv under truster på livet vil hedde Adolf, en skøn dag, måske heller ikke Donald. En hel del danskere kunne eksempelvis heller ikke drømme om at kalde en søn Joachim eller en datter Pia, hvilket ikke har noget at gøre med animositet mod henholdsvis en herværende kongelig højhed eller mod de 24.476 andre danskere af hunkøn, der for tiden hedder Pia. Men begge navne er gode nok og har i tidens løb utvivlsomt fungeret tilfredsstillende for utallige flinke og rare danskere. Navne betyder desuden noget. Pia betyder den fromme og eller pligtopfyldende. Joachim betyder grundlagt af Gud, eller Gud er min dommer. Men i virkelighedens verden kan Pia trods navnet være en harsk beregnende slampe, og Joachim en selvoptaget asocial nar, uden sans for navnenes utallige grundlæggende guddommelige tvetydige muligheder. Kommentatorens fornavn betyder således jorddyrker, hvilket i givet fald ikke vil gavne høstudbyttet. Navnet har han ikke efter Georg Brandes, skønt det ville være en ære. Kommentatoren er opkaldt efter en farbror, der døde spæd, og han var opkaldt efter Georg Brandes. Ingen har ifølge sagens natur indflydelse på eget oprindelige navn, det klarer sig forældrene. Det store flertal synes dog at være tilfreds eller finder sig hjemme i det tildelte navn og bliver den, de hedder. Talmystik, hyppig kilde til efterhånden meget kostbar navneforandring, kan tilføje et eller flere bogstaver, men lyden forbliver som regel den samme. Find som i Find med to ender, Ulrika som Ulrika med to k'er, Svend som i Svend med to ender. Før i tiden var der grænser for, at man kunne døbe barnet. Præsten godtog kun standardiserede navne, med det resultat, at disse blev overrepræsenteret. I vore dage er bestemmelserne liberaliserede, og opfindsomheden gerne generøs som kirkens indforståethed med musikvalg ved begravelser. Dertil kommer, og her finder vredeladende endnu en sjat konfliktstof i xenofobien, indvandrernes rige navnekultur, som har tilført den danske navneflora arter, man i dansk sammenhæng ellers kun læste i jorden rundt i 80 dage. I forgangne uge vagte manglen på danske navne blandt indvandrerne den art af politisk bekymring, som man får mistanke om, at Gud som dommer, jævnfør den bekymredes navn Joachim, ville have dømt ude. Navne er selvsagt tæt forbundet med sprog, religion og kultur, og mulighederne på tværs af nationalsprog og tidsalder legio. Når Fætter Højben på dilettantscenen i Andeby i 1952 anråber helt inden, «O jomfru månestråle, sig mig vi i græder», er månestrålen nu om dage ikke udelukket ved døbefonden. I hvert fald kan en pige blive døbt hilal, der betyder måne på tyrkisk, hvorimod præsten nok ville stusse, hvis han skulle døbe lillesøster Måne Rasmussen, Nielsen eller Olsen. Navne kan forordnes. Regimer bestemme, hvilke navne udvalgte befolkningsgrupper ikke må eller snart skal benytte. I Hitlers Tyskland befalede man ved lov jødiske mænd og kvinder at kalde sig henholdsvis Israel og Sahara. Nazisterne ville endeligt løse jødeproblemet, men bevare de forhattes navne, så længe det nu trak ud med den løsning. Navnelovens filosofi var jo den enkle, at alle jøder var ens. Det galt om at hænge jøden som sådan til tørre med uniformeret navnetvang og jødestjerne. I de amerikanske sydstater klarede man standardiseringen af sorte ved at kalde alle mænd boy. Når englænderne mere godmodige laver fis med australier, kalder de dem Bruce, hvad flertallet vist i øvrigt også hedder. Minoriteter bliver som en naturlov med tiden høvlet til efter majoriteten. De danske jøder var særpræget, da de i sin tid 1640-1900 drygtvis ankom og vagte bekymring. De hed også noget sært. Mange af dem op i 1800-tallet med besværgende navne som Moses, Israel, Abraham, Samuel, påmindelser om gammeltestamentlige tider i de glade dage før romerne, siden Jesusmyten lavede rav i den, og jøderne blev spredt blandt folkeslagene. I denne proces antog ikke så få slægtsnavn efter stedet de havnede, Berlin, Landau, Trier, Fredericia, eller jøderne blev påtvunget betalt efternavn, når man ikke mere kunne nøjes med at kalde sig søn af datter af den og den. Kommentatorens efternavn er i øvrigt lidt uden for nummer og er en rabbins titel, der er akronym MTZ. Flere tvangsnavne var forhåbende som Schweizerblatt, Svedeblad, hvor historien fortælles om jøden, der blev spurgt, hvorfor han dog ikke betalte for et kønnere navn, hvortil han svarede, jamen du aner ikke, hvor meget jeg måtte af med for det W. Ellers ville det have været Scheißeblad, Skideblad. Uden at dette er videnskab, lader det til, at danske jøder født i første fjerdedel af 20. århundrede fik danske fornavne Bent, Allan, Eva, Ella, Henrik, Eivin osv., utvivlsomt de forsøgte på at glide helt ind i danskhedens trygge favn. Antisemitismen døde ikke af den grund. Der skulle en besættelse til for at afmontere urimelighederne og frygten for sammenhængskraftens fordærv. Tyskerne havde været igennem den samme nationalisering af jødiskhed og jødiske navne. Her hjalp det som bekendt slet ikke, og bekræfter, hvad Hannah Arendt skrev om integrationens væsen, når hissige folk som Guds dommere får lyse idéer om, at minoriteter bør aflægge deres særpræg og ikke integrere sig, men gøre sig langt mere sårbare og assimilere. Det var, hvad Joachim B. Olsen, måske uden at forstå sig selv i bund og grund, slog til lyd for.
Intermezzo sendes hver uge på Den Anden Radio, og om fredagen kan man læse den i Information.